Hey guys, this is Shania here. Welcome back to Shania Vlogs. I'm really excited because I'm in the beautiful historic city of Varanasi. You wanna know the best part? Akhil is performing here this weekend and I'm so excited.
शिमले भी घूमन जांदी आयो दा फैन पक्की आवै निसदी इक वीक च पक्की हुंदी आयो दी फ्लाइट लंदन तो पेरिस दी शिमले भी घूमन जांदी आयो दा फैन पक्की आवै निसदी इक वीक च पक्की हुंदी आयो दी फ्लाइट लंदन तो पेरिस दी खाना बदोश जही ओ दी जिंदगी है पर सच कहां ता क्या ही ओदी जिंदगी है उस शहर च रौनक आ जांदी जिस शहर नु जाके चुमदी है लोकी खाब लेंदे जिवें घूमण दे कुड़ी ओ ता दुनिया घूमदी है खाब लेंदे जिवें घूमण दे कुड़ी ओ ता दुनिया घूमदी है खाना बदोश जही ओदी जिंदगी है किताब होवे एक हाथ विच कॉफी हुंदी आ ओ नाल नी रखदी सहेलियां नू ओ कल्ली काफी हुंदी आ एक हाथ विच ओदे किताब होवे एक हाथ विच कॉफी हुंदी आ ओ नाल नी रखदी सहेलियां नू ओ कल्ली काफी हुंदी आ ओ सूरज दे नाल उठदी चन नाल सौंदी है ओ झरने दे पानियां दे विच नौंदी है ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਐ ਲੋਕੀ ਖਾਬ ਲੈਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਕੁੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮਦੀ ਐ ਖਾਬ ਲੈਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਕੁੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮਦੀ ਐ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਜਹੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈਂਦੀ ਆਇਓ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਅੱਲੇ ਮੁੱਕਦੀ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਆ ਉਹਦੀ ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲੀ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਆ ਹੈੱਡਫੋਨ ਚ ਬੀਬਰ ਚੱਲਦਾ ਏ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਦੀ ਐ ਲੋਕੀ ਖਾਬ ਲੈਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਕੁੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮਦੀ ਐ ਖਾਬ ਲੈਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਕੁੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮਦੀ ਐ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਜਹੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐ।